เมื่อวานไปเทศที่ศาลาลุงชินมาคนเยอะนะมันมีเรียกอะไรนะสถิติใหม่อยู่เรื่อยมันก็เป็นข้อดีนะว่าคนรุ่นนี้สนใจการปฏิบัติมากเยอะจริงแต่ก่อนคนเข้าวัดก็ส่วนใหญ่ไปทำบุญนะแต่คนทางกรุงเทพเนี่ยสนใจการภาวนามากนะตั้งแต่สมัยท่านพ่อหลีเข้ามาบุกเบิกที่วัดอโศการามคนกรุงเทพแต่ก่อนไม่รู้จักครูบาอาจารย์วัดป่าท่านพ่อหลีได้มาอยู่บางปูคนก็เลยค่อยๆสนใจเรื่องกรรมฐานนะเสร็จแล้วก็ขาดช่วงกระแสของวัตถุนิยมมันรุนแรงคนก็ลืมธรรมะไปช่วงหนึ่งมารุ่นพวกเรานี่คนเริ่มหันมาสนใจธรรมะมีเยอะไม่ได้สนใจแค่จะทำบุญทำทานแต่สนใจที่จะปฏิบัติเอาเนื้อหาสาระของธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้ไม่มีอะไรดีพิเศษนะเพื่อความพ้นทุกข์เท่ากับธรรมะหรอกถ้าคนใดเข้าใจธรรมะนะอยู่กับโลกก็อยู่อย่างมีความสุขถ้าต้องการออกไปพ้นโลกก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันนั่นแหละเจริญสติไปเรื่อยๆอินทรีย์แก่กล้าพอมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปทยอยกันนะทยอยไปเรื่อยๆคนที่เข้าสู่กระแสของธรรมก็มีอยู่เรื่อยๆยังไม่ขาดช่วงขาดตอนวันนี้เป็นวันวิสาขะใช่ไหมวิสาขะบางคนก็บอกว่าได้ 2,551 ปีนับแต่ปรินิพพานบางคนก็ว่าพอสอไม่ถูกอีกนักวิชาการบางคนก็บอกตอนนี้ 2,501 แล้วขึ้นวิสาขะใหม่แต่กี่ปีก็ไม่เป็นไรนะช่างมันเถอะให้พวกนักวิชาการเขาเถียงกันไปวันวิสาขะเราก็เคยเรียนกันเป็นวันประสูติวันตรัสรู้ปรินิพพานมี3อย่างแต่ถ้าพูดในแง่ของตัวสภาวะนะมันก็มีเกิดกระดับพระพุทธเจ้าท่านเกิด2ครั้งนะท่านนิพพาน2ครั้งเกิดครั้งแรกนะ80ปีก่อนพ.ศ.เกิดจากท้องแม่มาก็คือเกิดมาในฐานะของความเป็นมนุษย์อะไรเป็นปัจจัยให้ท่านเกิดไปเกิดที่ลุมพินีใช่ไหมลุมมินเดอวิชชาเป็นปัจจัยให้ท่านเกิดท่านเกิดครั้งแรกในฐานะที่เป็นมนุษย์นะตัวที่ทําให้เกิดก็คืออวิชชานั่นเองท่านยังไม่รู้แจ้งอริยสัจท่านก็เลยต้องเกิดอีกท่านเกิดครั้งที่สองนะในวันที่ตรัสรู้อันนี้เป็นความเกิดทางจิตวิญญาณของท่านเกิดครั้งที่สองเนี่ยท่านเกิดด้วยวิชชาเกิดครั้งที่หนึ่งเกิดด้วยอวิชชาเกิดครั้งที่สองเกิดด้วยวิชชาคือท่านแจ่มแจ้งในอริยสัจพอท่านแจ้งอริยสัจนะท่านก็บรรลุพระอรหันต์นี่ท่านบรรลุพระอรหันต์องค์แรกนะก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าหากบรรลุแล้วไม่สอนใครนะก็เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่ท่านสร้างบารมีมาทางจะสั่งสอนก็เลยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ทีแรกท่านท้อใจนะธรรมะนี้ลึกซึ้งเหลือเกินธรรมะนี้สวนกระแสของโลกธรรมะนี้ธรรมดานะแต่สวนกระแสของโลกสวนความรู้สึกของคนไม่ใช่ธรรมะนี้ยากเย็นแสนเข็ญไม่มีคนรู้ตามได้หรอกคนรู้ตามได้ก็มีอยู่แต่ว่ามันน่าท้อแท้ใจในการจะเผยแพร่ออกไปคนทั้งโลกเขาวิ่งตามกระแสของกิเลสตัณหาเนี่ยนี่จะทวนกระแสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนจะเอาเรือไปขวางน้ำเชี่ยวด้วยดูไปก็โอ้ถ้าจะเหนื่อยเปล่ามั้งสู้เขาไม่ไหวนะขนาดพระพุทธเจ้านะท่านยังรู้สึกธรรมะท่านคงสู้เขาไม่ไหวไม่เอาดีกว่านะเสร็จแล้วมหากรุณาในจิตใจที่เคยบ่มมานานก็กระตุ้นเตือนให้ท่านต้องออกมาสอนเป็นอย่างนั้นทุกท่านนะทุกท่านไม่ว่าท่านหนึ่งท่านใดเวลาท่านบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยจิตใจท่านจะท้อแท้ไปเลยในการที่จะสอนโอ้โหมันยากเหลือเกินมันไม่ใช่ ยากเหมือนสนเข็มนะมันเหมือนต้อนช้างเข้ารูเข็มอย่างนั้นยากจริงๆกว่าคนคนหนึ่งจะเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงได้มันสวนกระแสเหลือเกินนี่ในที่สุดท่านก็ทำของท่านจนได้นะท่านเกิดครั้งที่สองเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในขณะที่ท่านเกิดครั้งที่สองท่านก็ตายครั้งที่หนึ่งท่านนิพพานนิพพานครั้งแรกของท่านนี่เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานกิเลสงั้นในขณะที่ตรัสรู้นั่นแหละเป็นขณะที่เกิดพระสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาในขณะนั้นเป็นขณะที่ท่านเข้าถึงสัพพาทิเสสนิพพานนิพพานกิเลสกิเลสหมดสิ้นไปจากจิตใจเหลือแต่ธาตุขันธ์ดำรงอยู่อีก45ปีธาตุขันธ์ที่ท่านดำรงอยู่ถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ต้องตอบว่าเป็นทุกข์นะกระทั่งขันธ์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นทุกข์เพราะงั้นเราอย่าคิดเลยว่าเราจะภาวนาจนขันธ์ของเราเป็นสุขเป็นไปไม่ได้เพราะขันธ์เป็นตัวทุกข์ท่านยังมีความหิวมีความกระหายมีความหนาวมีความร้อนมีความเหน็ดเหนื่อยนะมีความอ่อนเพลียมีความเจ็บไข้งั้นเราไม่ได้ภาวนาจนขันมีแต่ความสุขท่านคลองขันอยู่คลองขันพระอรหันต์ที่คลองขันอยู่เนี่ยพระมหากัสสปะท่านเคยเปรียบเทียบบอกจิตใจของท่านน่าสะอาดหมดจดเหมือนคนหนุ่มคนสาวอาบน้ำใหม่ๆนะพรมน้ำหอมแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆสวยงามมีเครื่องประดับสวยงามแต่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องเอาสุนัขเน่าๆตัวหนึ่งห้อยคอไปด้วยงั้นความรู้สึกจะไม่เหมือนพวกเราพวกเรารู้สึกขันของเราเป็นของดีของวิเศษแต่ขันสำหรับพระอรหันต์นะเหมือนสุนัขเน่าเหมือนหมาเน่านั่นแหละไปไหนก็ต้องแบกหมาเน่าไปด้วยนะทำอะไรทั้งวันทั้งวันถามแล้วท่านเกลียดไหมท่านไม่ได้เกลียดเพราะใจท่านไม่มีกิเลสท่านไม่ได้เกลียดแล้วท่านรักไหมท่านไม่ได้รักท่านไม่เห็นสาระที่จะรักท่านก็มีชีวิตอยู่ไปรอวันที่จะเข้าถึงนิพพานครั้งที่สองเรื่องอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานขันธ์รอวันที่จะปลดหมาเน่าตัวนี้ทิ้งไปงั้นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็คือเป็นการนิพพานครั้งที่สองนิพพานขันธ์ทิ้งขันธ์ไว้ในโลกพวกเราก็เผาศพท่านนะแล้วก็มีพระธงพระธาตุมาแจกกันแต่พระธาตุทุกวันนี้นะรวมกันแล้วคงจำนวนพอกับกระดูกไดโนเสาร์แล้วไม่รู้ทำไมมันเยอะนัก ที่ไหนก็มีพระธาตุนะบางที่หลวงพ่อเคยเห็นนะพระธาตุอันตั้งแค่นี้กระดูกอะไรนะใหญ่โตปานนั้นนะรวมความก็คือท่านทิ้งธาตุทิ้งขันธ์ไว้นะเราระลึกถึงก็เป็นบุญเป็นกุศลหรอกจะพระธาตุจริงพระธาตุปลอมนะนึกถึงก็เป็นบุญแล้วล่ะในสายตาหลวงพ่อนะพระธาตุก็เหมือนพระพุทธรูปเลยเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะปั้นมาจากดินปั้นมาจากทำมาจากไม้หรือจากอะไรก็ตามนะก็กราบไหว้ได้ในสมัยโบราณนะสมัยมีอยู่ช่วงตอนประเทศมอญยังอยู่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่อยู่มาจนแก่หาลูกหลานไม่ได้ไม่มีใครจะสืบราชสมบัติแกเห็นพระองค์หนึ่งนะชื่อพระธรรมปิฎกมั้งจำไม่ได้นะชื่อคล้ายๆเจ้าคุณประยุทธ์นี่แหละเจ้าคุณประยุทธ์ต้องชื่อคล้ายท่านนะท่านเกิดมาก่อนหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้แม่นองค์นี้เป็นพระที่ปราดเปรื่องคนนับถือมากมีคุณธรรมอย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงนี่ก็ไปนิมนต์ให้สึกออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาจากสามัญชนขุนนางอะไรต่ออะไรนี่ไม่นับถือพระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงนี้แกฉลาดแกก็สั่งให้ตัดเอาเสาสะพานตัดเสาสะพานสะพานเป็นไม้ให้เอาเสาสะพานอันหนึ่งมาเปลี่ยนเสาซะเอาเสาอื่นไปแทนเอาไม้เสาสะพานเนี้ยมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเอามาตั้งไว้นะขุนนางมาเจอนะขุนนางก็กราบแกก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยเรากราบใช่ไหมเราไม่ได้ดูที่ว่าทำมาจากอะไรกราบเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วคนจะกำเนิดจากอะไรก็ตามแต่ตอนนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนี่ก็ควรจะกราบเปรียบเทียบอย่างนี้นี่เขาฉลาดนะเขาไม่ได้หักหานเลยว่าแกต้องเคารพนะอะไรเงี้ยเขาฉลาด งั้นอย่างพระพุทธรูปนะทำด้วยอิฐด้วยหินด้วยทองเหลืองทองแดงอะไรก็กราบได้เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่กราบแบบเทวรูปนะกราบให้เฮงให้เฮงไม่เฮงหรอกนะกราบให้ได้ถึงคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าถึงจะใช้ได้อย่างพระธาตุนะพระธาตุทุกวันนี้เยอะแยะบางคนอยากได้คนเอามาให้หลวงพ่อเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็ไม่รู้ไปไว้ไหนแล้วแจกต่อตอนรัชกาลที่5เนี่ยอังกฤษขุดพบพระธาตุที่อินเดียอยู่ในพระอบหินที่กบิลพัทแล้วก็มีจารึกไว้เลยว่าเป็นพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมอังกฤษนะยกให้รัชกาลที่5เอามาลงเรือมานะมาขึ้นที่ปากน้ำเนี่ยก็ทำฉลองกันใหญ่พอเปิดออกดูนะเหมือนกระดูกธรรมดานี่เองเหมือนกระดูกธรรมดานี่แหละคนไทยนะเคยชินพระธาตุเป็นแก้วใสๆนะชักงงเว้ยทำไมของพระพุทธเจ้าเป็นกระดูกธรรมดาชักงงๆชักจะไม่เชื่อบอกวันนั้นนะก็เปล่งพระรัศมีออกมาสว่างไปทั้งจวนข้าหลวงนั่นเลยพวกขุนนางพวกเจ้าที่ไปรับนั้นก็เลยเชื่อเอามาใส่ไว้ที่ภูเขาทองนะงั้นพระธาตุในเมืองไทยที่มีหลักฐานแน่นอนนะมีอยู่ที่เดียวนี้แหละคือที่ภูเขาทองแต่ภูเขาทองเป็นเจดีย์ที่ไม่มีใครไป สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรนะสำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จอุบัติมาแล้วท่านสอนธรรมะซึ่งพวกเราเมื่อศึกษาตามแล้วปฏิบัติตามแล้วเราพ้นทุกข์ตามท่านได้จริงๆตามได้จริงๆนะพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองด้วยไม่ต้องอาศัยคำโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยหลวงพ่อพูดเหมือนโฆษณาชวนเชื่อหลวงพ่อไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อแต่หลวงพ่อท้าให้มาพิสูจน์ลองมาไหมลองรับคำท้าของหลวงพ่อไหมมหัดเจริญสติแล้วก็ดูซิว่าความทุกข์จะหล่นหายไปจริงไหมอย่าว่าแต่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเลยบางคนแค่มีสติเกิดขึ้นสติที่แท้จริงเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตกหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วแต่มันตกชั่วคราวตกได้ชั่วคราวทันทีที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตก็มีความสุขขึ้นมามีความเบิกบานขึ้นมาความเครียดทั้งหลายความกังวลทั้งหลายความกลัวทั้งหลายความไม่แน่นอนอะไรทั้งหลายนี่สลายหายไปหมดเลยแต่ชั่วขณะเท่านั้นแต่เดี๋ยวกิเลสตัณหาก็กลับมาย้อมจิตใหม่เราก็ดูของเราอีกนะเจริญสติของเราไปเรื่อยมีสติขึ้นมาก็มีความสุขมีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นขึ้นมาก็จะมีความสุขมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็มีความสุขอย่างบางทีเราภาวนานะมันเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมาเป็นระยะระยะไปเป็นลำดับลำดับไปตอนที่มีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจิตใจมันจะมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งไม่เกิน7วันหรอกแต่ถ้ามีความสุขจากการมีสตินะสุขทีละขณะเท่านั้นนะแวบเดียวก็หายแวบเดียวก็หายถ้าสุขจากสัมมาสมาธินั้นก็สุขไปได้เรื่อยๆสุขไปเรื่อยๆถ้าสุขของปัญญานะไม่เกิน7วันหรอกอิ่มเอิบอยู่งั้นนะไม่นานเดี๋ยวก็หายไปอีกแต่สุขของวิมุตตินะนึกถึงทีไรก็มีความสุขทุกทีเลยแล้วถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะนึกถึงหรือจะไม่นึกถึงก็มีแต่ความสุขใจมันไม่มีอะไรเสียดแทงจิตใจของพวกเรานะหัดภาวนาเรารู้สึกไหมจิตของเรามีสิ่งเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาจิตของเราถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหลายทันทีที่เกิดความอยากขึ้นมานะจิตก็ถูกบีบคั้นละถูกเค้นถูกบีบคั้นจิตได้รับความลำบากตัณหาดับไปจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเสร็จแล้วกิเลสเนี่ยมันจะแฝงตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยแต่เดิมนั้นกิเลสหยาบๆเล่นงานเราสะบักสะบอมพอเราหัดเจริญสติมากเข้ามากเข้านะกิเลสหยาบๆทำอะไรไม่ได้แล้วพอใจไหวกิเลสปรุงกิเลสแวบขึ้นมาสติปัญญามันทำงานอัตโนมัติกิเลสดับไปคราวนี้กิเลสต้องแปลงรูปแปลงโฉมใหม่แปลงรูปแปลงโฉมให้ดูดีจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลนั้นมันปลื้มในบุญในกุศลเนี่ยพอใจในความสุขพอใจในความสงบพอใจในความว่างนะพอใจที่ได้เป็นคนดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็กิเลสทั้งสิ้นแหละนะแต่ดูยากว่าเป็นกิเลสอย่างเราภาวนานะใจเราว่างสบายมีความสุขนะ มีความสุขได้ความสุขไม่ใช่กิเลสแต่พอมีความสุขปั๊บเนี่ยถ้าสติปัญญาไม่พอนะราคะจะแทรกเข้ามาในความสุขทันทีเลยมันจะเกิดพออกพอใจขึ้นมาเมื่อวานไปที่ศาลาลุงชินก็มีคนมาเล่าว่าเขามีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างโน้นอย่างนี้มากมายนะเข้าใจธรรมะอย่างโน้นอย่างนี้มากมายหลวงพ่อก็บอกซื่อๆนะตามนิสัยหลวงพ่อบอกไม่ใช่หรอกคิดมากไปปัญญาล้ำหน้าพอปัญญาล้ำหน้านะคิดธรรมะโอ้ฉันเข้าใจเข้าใจแล้วมันมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขนะพอใจละพอใจโอ้อยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมโลกธาตุว่างเปล่าต้องทําตาลอยๆนี่โลกธาตุว่างเปล่าแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะแต่เวลาเจอคนอื่นนะก็จะเปลี่ยนลูกตาเป็นอย่างนี้นี่ฉันแน่มากเลยนะฉันแน่ชั้นหนึ่งนะแต่คนนี้ดีนะคนนี้ไม่ดื้อหลวงพ่อก็บอกให้เนี่ยจิตมันจําสภาวะได้ว่าจิตที่โล่งๆว่างๆเป็นไงอยู่หยุมก็น้อมเข้าไปตรงนั้นเลยบอกจิตอย่างนี้มันขี้เกียจจิตชนิดนี้ขี้เกียจที่จะรู้กายรู้ใจแกเลยสารภาพใช่ครับใช่ผมขี้เกียจเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมรู้กายรู้ใจแล้วมันรู้กายรู้ใจมันเห็นแต่ทุกข์นี่มันหลบแวบเลยพอเห็นกายเห็นใจมันทิ้งปุ๊บเลยไปอยู่กับว่างๆเลยว่างๆนี้ก็คิดพิจารณาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยินดีพอใจอยู่ตรงนี้นี่ก็กิเลสนะแค่นี้ก็ติดแล้วติดอยู่แล้วมีอะไรมีรูปปราคะบ้างอรูปปราคะบ้างถ้าพิจารณามาเนี่ยไม่มีรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมใช้ความคิดใช้การพิจารณาจิตใจเงียบลงไปมีความสุขขึ้นมานะยินดีพอใจในความไม่มีอะไรเลยเป็นอรูปปราคะกิเลสนะพอมันละเอียดเข้าจริงนะดูยากมากต้องอาศัยความช่างสังเกตของเรานี่บางคนก็เข้าใจผิดนะว่าความสุขเป็นกิเลสความสุขไม่ใช่กิเลสความสุขเป็นเวทนานะเวทนาเนี่ยเป็นวิบากไม่ใช่กิเลสความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะเป็นวิบากเฉยๆไม่ใช่กิเลสเป็นผลของกรรมถ้าทำกรรมดีมาได้รับความสุขทำกรรมชั่วมาได้รับความทุกข์แต่ว่าพอมีความสุขแล้วราคะมันแทรกตัวนี้เป็นกิเลสพอมีความทุกข์นะโทสะมันแทรกกิเลสมันแทรกตัวตามเวทนามาพอมันแทรกตัวเข้ามามันก็ครอบงำจิตทำให้จิตดิ้นรนขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาภพก็คือการทำงานของจิตชาติก็คือความรู้สึกมีตัวมีตนขึ้นมามันจะสร้างขึ้นมาเพราะงั้นพวกเราสังเกตไหมพวกที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งเราจะพบในความเป็นตัวตนไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันผุดขึ้นมาเป็นคราวๆผุดขึ้นมาตอนไหนตอนสร้างภพนั่นแหละมีภพเมื่อไหร่นะก็มีชาติเมื่อนั้นภพก็คือการที่จิตมันดิ้นรนทำงานนั่นแหละมันดิ้นรนปรุงแต่งทำไมจิตมันต้องดิ้นรนปรุงแต่งนะเพราะมันมีตัณหาเป็นตัวผลักดันมันอยากผู้ปฏิบัติอยากอะไรผู้ปฏิบัติอยากดีอยากสุขอยากสงบแล้วก็ดิ้นรนเอาคนในโลกอยากอะไรอยากได้ความสุขนะอยากได้กามสุขผู้ปฏิบัติก็อยากได้ความสุขแต่ความสุขประณีตขึ้นไปอีกอยากได้ความสุขในมรรคผลนิพพานอยากได้ความสุขของจิตใจมันก็อยากเหมือนกันแหละแต่อยากต่างกันพูดยากนะมันก็เป็นความอยากด้วยกันแต่ว่าอยากคนละชนิดกันอันนึงอยากชั่วอันนึงอยากดีอยากชั่วก็จะดิ้นรนไปแบบคนชั่วอยากดีก็ดิ้นรนไปแบบคนดีนะเมื่อดิ้นรนอย่างคนชั่วก็จะทุกข์แบบคนชั่วเมื่อดิ้นรนอย่างคนดีก็จะทุกข์อย่างคนดีงั้นใจเราเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้เลยกระทั่งลงมือปฏิบัติด้วยความอยากนะดิ้นไปอยากเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุนะมันไม่บรรลุสักทีเลยโมเมว่าบรรลุไปเลยก็มีนะ คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะทั้งมาฟังที่นี่ที่ศาลาลุงชินอ่านหนังสือฟังซีดีนะดูทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันคงมีเป็นแสนทั้งโลกอ่ะนะใครๆก็ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนะแล้วเวลาไปก่อเรื่องที่ไหนก็บอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทไปก่อเรื่อง งั้นขอแถลงการหน่อยนะถ้าใครพบเห็นบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทไปก่อเรื่องที่อื่นนะเชิงกบาลมันเลยเพราะลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทจริงๆจะดูตัวเองนะศึกษาตัวเองดูกายดูใจของตัวเองไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทแล้วคันมากเลยเจอใครก็อยากสอนเข้าไปทั่วนะพอเขาไม่เชื่อก็ไปเขกเขาอะไรเงี้ยอยากดีอยากเด่นอยากใหญ่อะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่นักปฏิบัติจริงๆหรอกนักปฏิบัติจริงๆนะศึกษาตัวเอง รู้กายรู้ใจลงไปเรื่อยเพื่อวันหนึ่งมันจะพ้นทุกข์มันพ้นเป็นลำดับลำดับไปนะวันใดได้พระโสดาบันนะมันจะรู้สึกอ้อเหมือนเรือมีหางเสือก่อนหน้านั้นเหมือนเรือนะแต่ไม่มีหางเสือลอยเท้งเต้งเท้งเต้งไปทางไหนก็ไม่รู้นะบังคับไม่ได้ไร้ทิศทางจะเกยหินโสโครกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจะถูกน้ำวนดูดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างช่วยตัวเองไม่ได้พอได้โสดาบันมันจะรู้สึกเหมือนเรือมีหางเสือนะยังเจอพายุเจอคลื่นลมอยู่นะยังพอจะประคองตัวหลบหลบหลีกหลีกได้บางทีก็ร่อแร่ไปเลยพระโสดาบันบางทีร่อแร่ไปเลยก็มีนะอย่างนางวิสาขาเป็นต้นหลานสาวตายนะร่อแร่เลยร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจไปเลยไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะยังทุกข์ได้อยู่ทุกข์หนักๆได้อยู่แต่ว่าพอตั้งหลักง่ายพอมีทิศทางรู้ว่ามีอะไรเป็นที่พึ่งรู้ว่าต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งแต่ว่าใจมันจะเริ่มอบอุ่นนะมีความอบอุ่นในใจรู้ว่าเรามีที่พึ่งแล้วชีวิตของเรามีเป้าหมายเรารู้แล้วเราเกิดมาทำไมถ้ายังไม่ได้โสดาบางทีก็อาศัยศรัทธารูปๆคลำๆไปว่าเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์นะเพื่อปฏิบัตินะอันนี้อาศัยฟังครูบาอาจารย์บ้างอะไรบ้างอาศัยการคิดพิจารณาบ้างแต่พอได้โสดาบันเรารู้เลยชีวิตเรามีเป้าหมายแล้วเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วนะจะรู้สึกว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่ความจริงคนที่ไม่เสียชาติเกิดนั่นก็คือคนซึ่งมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็คนที่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมพวกนี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วพวกนี้กำไรทั้งสิ้นนะพอลงมือปฏิบัติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยสมมติว่าชาตินี้ไม่บรรลุอะไรนะชาติต่อไปจะง่ายยิ่งชาตินี้เราทำไว้ให้เต็มเหนี่ยวนะชาติต่อไปนี่ง่ายมากเลยนั่นเราต้องสะสมของเราใจมันจะมีที่พึ่งที่อาศัยนะพอได้ธรรมะแล้วเหมือนลูกมีพ่อมีแม่รู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนแต่บ้านนี้ยังอยู่ไกลต้องเดินทางอีกนานกว่าจะไปถึงนานแค่ไหนก็ไม่เกิน7ชาติ7ชาติแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเคยมีพระองค์หนึ่งสมัยท่านยังไม่บวชท่านเกิดสนใจขึ้นมาสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะในหนึ่งกับเนี่ยหนึ่งกับเนี่ยนะกับเฉพาะกับเนี่ยท่านเกิดเป็นคนมาแล้วกี่ครั้งเอาเฉพาะคนด้วยนะนั่งภาวนาไปจิตมันก็แสดงให้ดูเห็นภูเขาของหัวกะโหลกขึ้นมาเป็นภูเขาย่อมย่อมนะแต่ก็ไม่มากนักหรอกเพราะว่าคงไปเกิดเป็นสัตว์ซะเยอะเหมือนกันแหละเฉพาะเป็นคนเนี่ยนะหัวกะโหลกกองขนาดตึก5ชั้นใหญ่ๆนะอันนี้คนที่สร้างบารมีเยอะแล้วนะถ้าคนไม่ได้สร้างบารมีนะคงเป็นบัวเป็นกวายซะเยอะคงเป็นสัตว์ซะเยอะงั้น7ชาตินี้นิดเดียวแป๊บเดียวชีวิตของเราในชาตินี้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้ลิ้มรสว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ละเป็นโชควาสนาอันยิ่งใหญ่งั้นอย่าทิ้งโอกาสไปเปล่าๆชาตินี้ได้เจอธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติซะชาติไหนไม่เจอแล้วจะวังเวงใจขอใช้คำว่าวังเวงนะวังเวงวังเวงจริงๆนะชาตินี้ได้เจอธรรมะเนี่ยจิตใจมันจะอบอุ่นรู้ว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรงั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปนะไม่ต้องดิ้นรนหาสามีภรรยาหาโน่นหานี่มากนักหรอกพออาศัยอยู่ในโลกก็พอแล้วนะใครมีแล้วก็ไม่ไปทอดทิ้งนะหลวงพ่อไม่นิยมหรอกให้ทิ้งเมียแล้วบอกจะทิ้งเมียไปบวชพอเมียหลวมตัวยอมตกลงนะแป๊บเดียวพ่อสึกไปมีเมียใหม่ละ งั้นเราภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้รักษาศีลไว้มากน้อยสันโดษสันโดษในคู่ครองของตัวเองคนยุคนี้ไม่สันโดษในคู่ครองนะติดนิสัยของเดรัจฉานมามากเกินไปเดรัจฉานบางชนิดสันโดษในคู่ครองของตัวเองนะอย่างนกบางอย่างนะคู่มันตายนะมันตายด้วยเลยต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้คนดูแล้วต่อไปงั้นเรามีโอกาสแล้วอย่าเสียเวลาเปล่าอย่าสนุกสนานกับโลกมากเกินไปโลกไม่มีอะไรหรอกโลกไร้สาระจริงๆนะแต่สายตาของเราทุกวันนี้โลกยังมีอะไรตั้งมากมายเรามองเห็นอย่างนั้นได้เพราะเราหลงผิดหรอกวันใดที่เราภาวนาจนเราเข้าใจขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าหน้าใจหายจะรู้สึกใจหายนะใจหายเหลือเกินเราก็บุดผิดที่จะหลงไปทางอื่นเหมือนกันบุญนักหนานะที่หลงหลุดเข้ามาในกระแสของธรรมะได้มองไปยังเพื่อนร่วมโลกมองไปยังสัตว์ทั้งหลายนะก็ใจหายอีกสลดสังเวช สงสารนะเมื่อไหร่เธอจะลืมตาขึ้นมาเพราะนั้นลืมตานะอย่าทำตัวให้น่าสลดสังเวชมากนักแต่พวกที่น่าสลดสังเวชที่สุดก็คือพวกที่ไม่รู้ว่ายังหลับอยู่ในโลกนี้คนหลับทั้งโลกเลยคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจำนวนได้หลวงพ่อกะดูนะอย่างมากก็หลักพันเท่านั้นนะไม่ได้มีมากหรอกนะคนที่ตื่นขึ้นมาจริงๆอย่างคนเข้าวัดเป็นหมื่นเป็นแสนนะคนไม่ตื่นหรอกน้อยคนที่จะตื่นขึ้นมาอาศัยได้ฟังธรรมจนเกิดสติธรรมชนิดไหนที่ฟังแล้วเกิดสติคือธรรมที่เกี่ยวกับสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรู้เรื่องรูปธรรมรู้นามธรรมมากๆนั้นจะเกิดสติขึ้นมาจิตมันจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรมได้สติจะเกิดเองสติเกิดแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมานะใจหายเลยโอ้ยหลุดออกมาได้ยังไงนะอัศจรรย์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆหลังจากนั้นนะก็อย่าขี้เกียจถึงจะตื่นแล้วก็ยังหลับได้อีกเพราะว่าจิตใจมันคุ้นเคยกับอกุศลมานานมันจะลากกลับไปหาโลกอีกงั้นเราต้องคอยมีสติรู้ทันตัวเองไว้กิเลสจะลากเราไปหาโลกนะเราก็ต้องมีสติคือธรรมะคุ้มครองรักษาจิตเอาไว้งั้นรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกแล้วก็รู้กายรู้สึกแล้วก็รู้จิตใจรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันอิ่มมันเต็มมันพอนะมันจะตัดสินความรู้ของมันเองเราไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องดิ้นรนเราไม่ต้องพยายามที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจิตเขาจะบรรลุของเขาเองนะแต่เดิมหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้นะว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตมันเป็นเองมันบรรลุเองเราพูดแบบเซ่อๆไปแบบพูดมาจากประสบการณ์ภาวนาไม่เห็นมีใครจะสั่งจิตได้สักคนหนึ่งตอนหลังครูบาไปเจอพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันท่านสอนบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ต้องการมรรคผลนิพพานเนี่ยนะไม่มีใครทำมรรคผลนิพพานให้เกิดได้หรอกแต่ว่ามีหน้าที่เจริญศีลสิกขาเจริญจิตสิกขาเจริญปัญญาสิกขาเรื่อยๆไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเพียงพอแล้วนะมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นเองจิตจะบรรลุมรรคผลนิพพานเองงั้นพวกเราเจริญไปนะรักษาศีลไว้นะมีสติขึ้นมามันก็มีศีลมีสติขึ้นมาก็มีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมามีสติก็มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจงั้นรู้สึกตัวนะมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งจะเกิดมรรคผลเองท่านเปรียบเทียบบอกเหมือนชาวนาชาวนาไม่สามารถสั่งต้นข้าวให้ออกรวงข้าวไม่สามารถทำให้รวงข้าวมีเมล็ดเต็มได้ชาวนาสั่งต้นข้าวไม่ได้แต่ชาวนาทำเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้ต้นข้าวออกรวงได้ไปชาวนาไปไถนาไปหว่านข้าวเอาน้ำเข้านาน้ำมากไปเอาออกจากนาจะคอยดูแลรักษาต้นข้าวแล้วต้นข้าวก็ออกรวงเองพวกเรามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญานะอบรมดูแลจิตของเราวันหนึ่งจิตออกมรรคออกผลเองนะเชิญไปทานข้าวเดี๋ยวนี้ต้องมีระฆังนะงั้นบางทีเทศเราไปเรื่อยๆ